Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hallo Morten.
Hei, hei.
Hører du deg litt spak I røsten I dag? Har du fått litt av halsproblemene mine?
Jeg har overtatt dine halsproblemer, tydeligvis. Det vel lenge siden det var en episode hvor begge var krystallklare I røsten.
Nei, men jeg liker den crispheten vår litt, jeg skjønner det. I dagens episode, Morten, så må jeg jo si at det første av episodene så langt hvor jeg ikke kunne noe om innholdet før vi startet egentlig.
Ja, og det jo vår felles bekjente stand-up-komiker Henrik Fladseth som fikk oss på sporet av dagens tema.
Han jo for øvrig både interessert I historie, men liten shout-out til Fladseth, en av Norges morsomste menn, som da I resepsjonen her vi spiller inn podcasten vår, når vi fortalte at vi akkurat skulle til å spille inn en episode av Historiepodden for en uke eller to siden.
Ganske nøyaktig en uke I dag.
Ja, en uke det vel, ja. Ja, for det var jo forrige fredag selvfølgelig. Og da spør vi han om han kanskje har noen ideer til tema. Og vi hadde jo egentlig store planer om et helt annet topic I dag, hvorpå han svarte gulosten.
Og det som med Henrik at man vet aldri, han har jo steinansikt, han en god, han har et godt ansikt for stand-up.
Veldig.
Så når det bare renner ut gulosten av han, så vår første reaksjon jo at nå kommer det noe kødd. Men ja, det var ikke maten gulost vi skulle inn på.
På ingen måte. Dette her mannen gulosten. han jo en helt, men kanskje ikke på nivå med Max Manus. Som blant mange føles litt sånn urettferdig, for Max Manus jo noen alle enten har hørt om, eller man har jo sett filmer, eller man har lest om han. Og hadde ikke I hvert fall at gulosten var en kriminell før krigen, så ville, eller det I hvert fall en følelse at han ville nok ha vært helt der oppe med de aller mest folkekjære heltene våre fra I hvert fall 2. verdenskrig.
Ja, ikke sant? Og han og Max Manus hadde jo faktisk et litt betent forhold, som vi skal komme tilbake til senere, men for å starte opp historien om gulosten, så ble han født I Oslo I 1898, under navnet Johannes Sigfred Andersen. Johannes, eller gulosten, vi kommer til å alternere litt mellom de navnene, tror jeg, han hadde en utrolig vanskelig barndom. Han var sønn av Ole Andersen og Josefine Hansen, og ble født I en periode med store økonomiske utfordringer I Norge.
Og moren til gulosten skal ha hatt det utrolig utfordrende både mentalt og psykisk I Johannes sin oppvekst. Han blir jo beskrevet som mer enn en håndfull, og moren måtte jobbe hardt, det samme måtte faren, og I en periode med store økonomiske vanskeligheter, som sagt, så mistet da faren jobben som snekker, måtte ta seg til takke med jobb som å frakte melk. Og selv I harde perioder kan det skje hyggelige ting, Morten, for gulosten beskriver et av de varmeste minnene som barn, når han var og så kongen I 1905 sammen med sin far.
Altså rett etter unionsoppløsningen, da kong Håkon kom til Oslo.
Ja. Helt riktig, og dette skal ha vært et sjeldent hyggelig øyeblikk I en ellers så trist og mørk barndom for Johannes. Kongen var som datidens Iron Man og Batman for Johannes, gulosten, og kongen fikk jo både mye oppmerksomhet, det var flagg I parader, det var musikk, han kom av sin flotte båt I Oslo, og det han kunne huske var Soria Moria-slottet og eventyr og assosiasjoner, som gulosten dro med seg om kong Håkon I hele perioden. Og grunnen til at dette litt viktig, for at vi kommer til å prate om kong Håkon og gulosten ganske så mye senere I episoden.
Det gjør vi, men mest var, som nevnt, perioden som barn for gulosten preget av tunge og triste øyeblikk. Moren til Johannes skal ikke ha visst annet råd enn å gå med på at gulosten han måtte sendes til forbedringsanstalt og barnehjem. Grunnet deres dårlige økonomi, morens helse og generelt trange kår. Og i en alder av 10 år så ble han sendt til forbedringsanstalten Toftes gave på Helgøya ved Mjøsa.
Gulosten sa selv at dette var morens aller, aller største tabbe i hennes liv. Han mente selv at livet hans aldri ville vært preget av dette nivået av kriminalitet og lyskye hverdag som det faktisk skulle bli etter hvert, om det ikke hadde vært for at han ble sendt nettopp hit. For her møtte han en hard, hard hverdag, og det lett å tro at det var de andre guttene han mente.
Men like mye som de andre guttene, så var det han siktet til vaktene og administrasjonen. Året nå 1908, og det var på ingen måte samme syn på det å stramme opp barn og unge som vi har i dag. Det han opplevde på Toftes gave skal ikke ha vært noe i nærheten av brutaliteten som skulle forme Gulosten som person, som det han opplevde når han omsider skulle bli sendt til Bastøy. Der, han ble etter 4 år på Helgøya flyttet til Bastøy, som var enda hardere enn Helgøya. Og Gulosten selv har omtalt dette som forskolen til Botsfengselet og Akershus fengsel.
Så hardt skal dette her ha vært at i 12-13 års alderen bar han 100 kilos kornsekker. Det så sykt tungt det. Og Morten, jeg gjorde faktisk lite eksperiment her etter vi begynte å skrive om Gulosten. Så når jeg var på gym en sjelden gang, så løftet jeg 100 kilo i vekter.
Det ikke verst for en voksen mann?
Nei, det faktisk ganske tungt for en voksen mann. Og det første som slo meg var at det er tullete tungt dette her. Og jeg bar det da i 5 meter. En stang med noen vekter på. Og da kan du tenke deg hva slags hverdag en 12-åring eller en 13-åring hadde med at du gjorde dette hele dagen.
Det faktisk ikke til å tro. Og det føles jo vanskelig å forestille seg hvor tøft dette må ha vært, spesielt når du langt unna hjemme som ung gutt, med minimalt av tilgang på mat. Han sier at han etter lange dager med arbeid kom tilbake til blå gryngrøt kokt på vann.
Han pratet mye om at den var blå. Altså, ja. Det var ekstra ille da, tydeligvis. Vet du hva blå grøt er?
Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har en tendens til at all maten jeg lager blir brun.
Ja.
Og det på en måte støkt nok. Ja. Men jeg tror ikke i min villeste fantasi jeg kunne fått til å lage mat som ble blå.
Nei, det tydeligvis mye vann da, kaldt eller et eller annet. Noe Gulosten forteller om med stor redsel er hvordan barna ble behandlet, og spesielt de som vetet sengen om natten, Morten. De hadde det ikke så veldig ålreit. De måtte nemlig ligge på noen grusomme senger av torvstrø.
Og i dette torvstrøet så bodde det enorme mengder med blant annet lopper. Så disse stakkarene som lå i sengene av torvstrø, de ble nesten spist opp om nettene, og de våknet hver eneste morgen med nye sår fra loppene over hele kroppen.
Men før det, Morten, det var nemlig her på Bastøy at Johannes fikk kallenavnet sitt. Vet du hvordan han fikk det?
Nei, jeg ser liksom ingen grunn til at man skal få kallenavnet Gulosten.
Nei.
Sånn umiddelbart.
Nei, det kan jeg forstå. Og det var det første vi spurte oss selv når Fladseth fortalte oss om Gulosten. Ettersom det så utrolig magre kår som blir beskrevet i hverdagen på Toftes gave, fikk han da månedlig tilsendt pakker av sin mor. Pakkene skal stort sett ha vært bestående av sveitsisk ost.
Mm.
Fordi han da var så glad i dette her som liten. All den gule osten han fikk tilsendt skulle raskt lede de andre guttene til å kalle han opp etter osten. Slik ble de kallet han for Gulosten, noe han skulle være kjent som for resten av sitt liv.
Det jo ikke det skumleste kallenavnet til en haring som Gulosten skulle vise seg å være, men spesielt ikke når vi vant til navn fra de siste par episoder og navn som Scarface og lignende, men Gulosten faktisk ikke det dårligste tøffingnavnet jeg heller har hørt. Har du sett filmen City of God hjem?
Ja, det jo den om brasilianske gatinger.
Ja, det stemmer. Jeg vet ikke om det den norske teksteren som har tatt seg friheter, men der husker jeg at det het ting som Knerten og Gulleroten.
Ja.
Det ikke fryktinngytende det heller.
Nei, på ingen måte. Da Gulosten helt ok.
Ja, altså i Gulostens tilfelle, når navnet hans blir dratt frem i negativ forstand, så skal han ha forsvart med sitatet «En gulost er en helfet sveitser. En pultost skal ha de svarte prikkene.
Ja, jeg skjønte aldri helt hva han mente med dette her, Morten, men han mente vel I forsvar at han ikke var slem. Da ville han ikke vært kalt gulosten, men heller pultost da.
Ja, det litt vanskelig å tolke det sitatet, men uansett så ble barna på Bastøy mer eller mindre overlatt til seg selv, og de skal ha blitt kraftig misbrukt.
Et tilfelle som gulosten beskriver som helt, helt, helt spesielt, var når en av guttene hadde gjort noe gærent. Det var 25 minusgrader på Bastøy. Gutten ble da som straff satt på gangen helt naken, og der måtte han være en hel natt. Dette resulterte I at gutten fikk lungebetennelse, og senere døde på grunn av dette her. Og det her beskriver gulosten som fæle, fæle greier og vonde opplevelser.
Gulosten sier at det var spesielt tøft for han at det aldri var noen trøst å få. Det var aldri noen nærhet eller noen å prate med på Bastøy. Altså det skal ha vært iskaldt både temperaturmessig, men også miljøet skal ha vært veldig, veldig kjipt.
Så skjer det da at midt oppi dette vanskelige livet han hadde, at det kommer en stor personlig tragedie som oppstår når moren dør.
Ja, hun ble begravet uten at gulosten fikk vite om det, og han reagerer selvfølgelig voldsomt. Han raserer bestyrerens kontor på Bastøy, noe som førte til at han skulle straffes. Han ble satt I en mørk kjeller, nærmest som en celle, og der skulle han være til han lærte å oppføre seg. Men gulosten lærte ikke å oppføre seg av dette, han var faktisk villig til å dø. Og han bestemte seg for å sultestreike, noe han gjorde I en uke, helt til det slapp han.
Og jo mer vi har lest om akkurat dette med Bastøy, så begynner vi å lukte at dette en egen episode, faktisk. Bastøyen, altså.
Det lukter det.
Tøffe saker. Som vært inne på episodene om Valentine's Day Massacre, så vet både vi og lytterne våre at forbudstid mot alkohol I USA, den startet I 1919. Det blir også tilfellet her I Norge. Altså, det ikke lov med brennevin etter 1919.
Og på samme måte som irene og italienerne I Chicago, så skulle gulosten hele 4042 mil vekk fra Chicago gjøre det samme her hjemme I Oslo. Han ble en beryktet spritsmugler I Oslofjorden.
Gulosten omtalte det selv på følgende måte. Da var det moro. Da var det jo penger å tjene. Jeg husker jeg betalte 7 kroner kanna for 10 liter sprit. Vi fikk igjen 130-140 for dem da vi kom hit. Ja, det var business. Det var fin business.
Jeg skjønner jo det. Det jo 20 ganger innsatsen.
Helt ok.
Ja, det god avanse, som man sier. Og når man hører intervjuer av han som har gjort på radio blant annet, så virker han som en ekstremt rolig type.
Ekstremt rolig.
Og måten han omtaler det kriminelle han har holdt på med, så føles det som en person som prater om jobben sin. Ikke om noe lyssky virksomhet. Det en varme når han snakker om det kriminelle håndverket.
Nesten liksom. At det stolthet I det.
Det mye stolthet. Det en interessant type fra A til Å.
Måten de da smuglet på var enkel. De kjørte båt ut til Færder fyr, der lastet de over spritkanner, og tilbake kjørte de båten til Oslofjorden og solgte det videre.
Men det var visst nok ikke bare sprit som gulosten smuglet.
Nei, for I 1924 så hadde gulosten vært I Tyskland, og når han kom tilbake til Norge, så var han med en skute fylt av sprit, en såkalt spritskute.
Da fikk jeg plutselig kaptein Sortebil på hjernen.
I lasten her skal det angivelig ha vært store mengder hvitt pulver, som kan bety mye forskjellig. Gulosten selv, han mente at han brakte med seg mengde aspirinpulver, for det måtte jo folk ha, mente han. Men politiet mente dette var kokain.
Da forbudstiden ble opphevet I 1927, så måtte han jo finne på noe annet enn spritsmugling, og gulosten skulle da bedrive dagene sine med helleri. Vet du hva det Jim?
Nei, men det et sånt ord jeg har hørt mye, eller ikke I hverdagen nødvendigvis, men jeg har hørt det på TV, jeg har lest det I bøker, men jeg har aldri helt skjønt at, jeg har aldri helt skjønt hva det vært annet enn at det et negativt lavt ord.
Nei, det rett og slett kjøp og salg av tyvegods. Og Gulåsen han fulgte opp eller spette på inntekten som heler med å være innbrudstyv, som et ganske dristig virke hvor det lett å bli tatt.
Gulåsen var på dette tidspunktet blitt 29 år gammel, og hadde allerede rukket å opparbeide seg et temmelig rykte I Oslo og resten av Norge. Ikke bare for å være kriminell, men som en meget kaldblodig type, og en som kunne gjøre det aller meste med ro I kroppen. For I situasjoner der andre var nervøse, og hadde en tendens til å gjøre feil av alt adrenalinrøsje de måtte ha I kroppen, var Gulåsen iskald. Han ble omtalt som dristere enn noen annen I Oslo.
Han tok ofte store sjanser, noe som også gjorde at han ofte ble tatt. Han skal ha sittet I fengsel nesten halvparten av årene I mellomkrigstiden, og det jo en del. Det var jo bare drøye 20 år mellom verdenskrigene, så om han satt I cirka 10 av disse. Men han blir også omtalt som en konge på å rømme, som blant annet da han rømte fra en rettssal I Drammen I 1929, I det han skulle få en dom på 4 år.
For I det folk fulgte med på dommeren, så løp han bare.
Ja. Det noe Olsen-banden skal over det, synes jeg.
Veldig. Gulåsen får seg kjæreste I denne perioden. Det Ruth Andersen. Hun blir også hans medsammensvoren, og blir beskrevet som en god venn. De gifter seg I 1936. Ruth skulle bli meget viktig for Gulåsen, og en av få personer han følte han kunne sette sin lit til.
Og så kommer tyskerne og krigen til Norge, og... Tidlig I okkupasjonstiden skal Gulåsen ha engasjert seg I motstandsbevegelsen.
Men til Johannes, altså Gulåsen, sin store irritasjon, så begynte det å gå rykter om han. Og det kommer vi til å merke mye I fortellingen om Gulåsen her. Det mye rykter om han. Og de skal han slettes ikke ha likt I denne situasjonen. For fra London kom det rykter om at kjendisskurken Gulåsen var blitt nazist.
Og det falt så dårlig I smak at Gulåsen gikk til Hirdmannen, som da var en avis gitt ut av Hirden. Hirden var da en paramilitær organisasjon I fascistpartiet Nasjonal Samling.
Her sa Gulåsen at han nok hadde gjort mye galt opp igjennom, men landsforræder og nazist, det var han langt ifra. Noe som fikk mye oppmerksomhet, og som ble til motivasjon for andre motstandsfolk I hele Norge.
Og med dette så endret han nok synet mange hadde av han på dette tidspunktet. Annonsen ble gjengitt på radio fra London, så dette vakte enorm oppmerksomhet, ikke bare I Norge, men også I London, der eksilregjeringen satt.
På dette tidspunktet skal man også huske på at Quisling begynte å fleske seg på slottet vårt, og Terboven yglet seg inn på Skaugum, mens kongen var I London. Dette var en mørk, mørk tid I Norges historie, hvor det norske folk var under okkupasjon, Morten.
I 1941 så blir Gulåsen arrestert av Gestapo, som finner både pistol, radio og aviser hos ham. Han blir arrestert for å drive propaganda for det norske kongehus, og han får med det ett år I tukthus, som skal sones I Tyskland, på tysk kalt Zuchthaus,
Zuchthaus.
Som en tvangsarbeidsanstalt.
Etter denne perioden blir Gulåsen slik det føles nesten helt renvasket av nordmenn. Når han kom tilbake fra Tyskland etter å ha sittet I denne Zuchthaus, så blir han betraktet som god nordmann, hva nå enn det Navnet Raymond Kolberg. Drar du kjensel på det, Morten?
Ja, det var en av de aller verste angiverne av nordmenn under krigen. En fæl fyr som skodde seg på å angi nordmenn I bytte mot penger, og har vel hundrevis av motstandsmenn på samvittigheten. Det var også han som tysta på Gulåsen. Kolberg var rett og slett Gestapos best betalte angiver I Norge.
Han blir beskrevet som en fyr som har altså flere norske menneskeliv på samvittigheten enn noen annen nordmann I Norge under denne perioden. Kolberg var derfor en fyr som motstandsbevegelsen måtte få ut av veien. Advokatfamilien Skjøtt, det jo et advokatselskap som jeg vet jeg har sett på visse bygninger I sentrum I Oslo I dag. De skal ha vært meget aktive I motstandskampen. Her får Gulåsen våpne, som tidligere utrolig nok hadde tilhørt Fridtjof Nansen. Noe som skal være det våpenet han bruker til sin aller første likvidasjon. Og likvidasjon, Morten, et meget sterkt ord. Hør på det, likvidasjon.
Det er hardt. Før vi går videre til likvideringen av Kolberg, så må jeg bare si noen kjappe ord om Fridtjof Nansen, for han faktisk en slags gjenganger I mitt liv.
Han det?
Ja, deler av oppveksten bodde jeg nemlig I Fridtjof Nansens vei.
Oh.
Kanskje ikke så spennende, men mer interessant at da jeg var I Armenia for noen år siden, så var det en gammel dame på torget som gikk I fistel da hun skjønte at jeg var fra Norge. Ute på torget der så begynte denne gamle babushkan å rope «Fridtjof Nansen! Fridtjof Nansen!» Nærmest med tårer I øynene. For Nansen han en stor helt også der nede, for hans store innsats for fattige og undertrykte I det gamle Sovjetunionen.
Det visste jeg ikke.
Nei, det kom litt bardust på meg også
den gang. Kanskje det en egen episode, ja.
Fridtjof Nansen bør nok være en episode, ja.
Mm-hmm.
Men gulosten dagens. Tilbake til han. Planen for å likvidere Kolberg gikk ut på at motstandsbevegelsen skal lokke han med salg av svartebørsvarer ved et dyrehospital. Rutt og gulosten samarbeider så om gjennomføringen av dette.
Her drepte gulosten Kolberg. De kastet han så I Akerselva. Men med lav rutine på drap, så langt I karrieren altså, så hadde ikke gulosten stukket hull I magen på Kolberg, litt sånn som jeg vant med fra mafiafilmer og den type ting. Og han ble også anbefalt senere å trekke ut tennene på folk. Det var visst nok effektivt for å få mye tyngde inn I kroppen da.
Hmm.
Det betyr at når du ikke får nok vann I kroppen, eller like, så popper likene opp. Og det gjorde også like til Kolberg. Det dukket opp ved hovedøya. Det betyr at motstandsbevegelsens aller første likvidasjon under okkupasjonstiden nå gjennomført, og det gulosten som gjort. I april 1942 ble gulosten sendt til London. For nå var gulosten aller, aller øverst på Gestapos mest ettersøkte nordmenn.
Da Gulosten kom til London, så ble han en del av kompani Linge, som igjen var en del av avdelingen SOE. SOE, det sto for Special Operations Executive, og var en britisk hemmelig militærenhet, nesten som et slags krigsspesifikt britisk CIA. Og deres formål, det var å undergrave og sabotere tysk virksomhet I landene tyskerne okkuperte, så det betyr at kompani Linge, det var da den norske grenen av SOE, og så hadde de lignende I Nederland, I Hellas og flere tyske okkuperte land. Det ble raskt åpenbart for Gulosten at han står høyt I kurs I militæret. Hans egenskaper gull verdt for dem, så den kriminelle Gulosten var nå plutselig en av kompani Linges viktigste menn.
Og akkurat navnet, eller kallenavnet Gulosten, akkurat hvor sterkt dette sto I denne perioden lett å forstå når folk I Linge ikke før etter krigen fikk vite hva hans egentlige navn var. Alle tenkte bare på han som Gulosten. Han blir opplært I nærkamp og drap, og han skulle bli meget god på disse tingene. Kanskje en av de beste vi hadde under krigen.
Det som slår meg med dette med at folk bare kjente som Gulosten, det betyr jo at han selv må ha introdusert seg som det. Det ikke sånn at han bare blir introdusert til andre. Man tar jo folk I hendene og sier navnet sitt.
Gulosten.
Alla, Gulosten. Til tjeneste.
Han,
ja. Gulosten, som han tydeligvis het, ble satt inn I operasjon Bittern. I 1942 så slippes gruppa hans ned over Nordmarka I Oslo, hvor de skal trene opp hjemmefronten og samtidig likvidere en liste med angivere. De fikk med seg mye våpen og utstyr til hjemmefronten, Og igjen så Gulosten utrustet med kokain.
Mm.
For troppene de fikk med seg flasker med kokaintabletter til Norge. Hva de skulle brukes til, det kommer vi tilbake til. Lista over folk som skulle likvideres hadde Gulosten I baklomma. På denne var det mellom 10 og 15 navn over beryktede norske nazister.
Milorg derimot, Morten, de ønsket ikke at disse likvideringene skulle gjennomføres, og de ble rasende når de omsider får vite at det ikke bare var det disse 10-15 navnene som var godkjent direkte fra London, og som vi vet, kongen bodde I London, som skulle ta seg av daget. Gulosten, han ønsket å ta enda flere av daget. Hør bare på denne quoten. Jeg skrev til engelskmennene og sa jeg ville prøve å få tømt våpenene, for det ganske easy hvis jeg fikk ordnet det som vi ville. Vi skulle ha inn en 6-7 politimenn I falsk uniform, og skulle jeg gå inn. Jeg brukte kokain, og var stø på labben, så stø at jeg kunne skyte flua på veggen. Jeg brukte kokain under de verste jobbene, for nervene ble så stødige av kokain. Jeg hadde regnet ut alt. Vi skulle greie det helt fint. Det kriblet I meg. Det hadde gått veldig fint. Vi hadde spart mange liv hadde vi gjort dette.
Men Milorg, de var redde for represalier mot befolkningen, og dette skapte krise både I London og Norge. Derfor kom det en rekke klager, og det ble startet en rykteflom som gjorde det umulig for Gulosten og mennene hans å gjennomføre noe som helst.
Det var en enorm sjalusi blant nordmenn I motstandsbevegelsen, har vi skjønt her. Hvorfor skulle en som Gulosten få lov til å lede noe slikt? Folk mente han ikke var verdig til nettopp dette.
Dette minner meg litt om Life of Brian, den Monty Python-filmen fra Jesu tid.
Ja.
Der Brian på gladiatorkamp og prøver å verve seg til den judeiske motstandsbevegelsen.
Det der det en 3, 4, 5 forskjellige grupper som heter nesten det samme, hvor alle hater hverandre mye mer enn de hater romerne?
Ja, det stemmer. Og det ender jo opp med at alle dreper hverandre og ender med å ikke utgjøre noen forskjell I det hele tatt. Akkurat den delen ikke helt overførbar, men likevel.
Ja, det skulle ha gått så langt dette her, som at Max Manus skal ha satt ut et rykte om Gulosten. Og Gulosten sier følgende. Max Manus skal ha satt ut et rykte om at jeg var på Holmenkolltrikken og svingte med denne Tommygen, og den bitterne ekspedisjonen gikk fullt I fisk også. Så sier Gulosten, jeg hadde aldri satt mine ben på Holmenkolltrikken. Det kunne 24 Kjakan Sønsteby bevitne. At det gjør jeg en tabbe, skal det selvsagt med I historien. Men da gjorde jeg ingen tabbe. Absolutt ingen.
Det ble derfor sendt fortest mulig tilbake til London, og bitteren var en fiasko. Det føles som det var enorm misunnelse rundt Gulosten. Han har sagt, gutta ble gående mye opp I Skottland der, og de ble lei seg, som en referanse til at han så tidlig fikk så mye ansvar og tillit.
Ja, og I 1943 får Gulosten audiens hos kong Håkon. Gulosten møtte kongen I ambassaden og lunsjet med kongen. De skal ha likt hverandre godt, Gulosten skal ha vært flink til å snakke, og han skal ha vært en morsom mann. Og det får jeg litt følelsen av, Morten. Vi har jo sett både dokumentarer på NRK, vi har lest om han.
Mm.
Han virker jo som, på tross av at han har liksom en litt sånn gatete måte å prate på, så virker han som en skikkelig ålreit type. Jeg tipper I festlig lag, så han fin.
Det tror jeg også, og det kan virke som om det ble servert et glass under denne lunsjen.
Det virker sånn.
Virker litt sånn.
Det ble avsluttet med at Gulosten kunne ringe kongen når som helst om han trengte hjelp. Blant annet skal Gulosten ha så enorm respekt for kongen, bare helt sånne vanlige ting som at kongen var villig til å betale for egen mat. Han var høflig mot de som serverte den maten. Dette var nesten over alt å forvente av selveste kongen, mente Gulosten.
At selveste kongen oppførte seg som om han var en helt alminnelig gjest og helt alminnelig mann.
Og kongen blir jo da også beskrevet som en person som likte det alminnelige. Kong Håkon likte nettopp dette her med at man skulle være normal og kjempe for landet sitt og stå på og jobbe hardt for ting. Derfor så tror jeg at det var litt av det som gjorde at disse to resonerte såpass godt.
Han hadde jo en genuin interesse, Kong Håkon, for grupper som han ikke visste noe særlig om, som for eksempel arbeiderbevegelsen og folk på gulvet. Da.
Mm.
Så han satt nok stor pris på å bli kjent med en type som Gulosten. Og etter dette så skal kongen og Gulosten ha blitt gode venner, og Gulosten var flere ganger på besøk hos kongen.
Det viktig å poengtere at kongen bor I London.
Mm.
Han jo I eksil her. I 1944 blir Gulosten overført til marinen, som skytter på en motortorpedobåt. Han skal ha totalt 24 turer langs norskekysten. De var ved franske kysten og Holland. Han skal ha sagt at han alltid hadde likt fart og spenning, også I smuglertiden hans, noe som gjorde at han trivdes meget godt I marinen.
Og denne gjengen, de var helt rå på å ta sjanser. For å komme seg forbi minefelt, så skal de bare gassa på så mye som mulig, sånn at de rett og slett nærmest fløy over minene I så høy hastighet at man var så høyt på vannet som overhovedet mulig.
faktisk, du må ha nerver av stål.
Ja, det hjelper kokain med, I noen tilfeller I hvert fall.
Tenk at de fikk med seg kokaintabletter fra London.
Jeg visste ikke at det fantes.
Ikke heller. Jobben deres var å forstyrre tysk leveranse. Det vet vi utrolig viktig I krigsperioder. Og noen skal vel ha uttrykt at de kanskje torpederte litt vel mye opp gjennom kysten der. Det var vel litt vel mange skip som gikk under vann.
De var urimelig effektive på torpederingen. Da de torpederte, så hadde de en fantastisk teknikk. De lå I bergkantene I fjordene, eller I fjorden, med kamuflasjenett over seg. Og de skal ha vært så effektive på å torpedere båter, at det gikk så raskt, at båtene, eller mannskapet på båtene selv, trodde de hadde truffet miner, ikke at de hadde blitt torpedert. Bare hør på dette.
Dette løytnanten på båten som sier følgende. Og før vi tar dette her, så det viktig å poengtere at gulosten ble av noen I marinen kalt som gammeren. Ja. Av den grunn at han var den eldste av disse, var stort sett unggutter.
Så I den følgende historien så da gammeren som refereres til, det gulosten selv.
Ja, og Olaf Torpedo da en som heter Olaf. Gammeren Olaf, ta med dere kikkert og tommegønn på toppen der. Vi hadde ikke før lagt vårs ned, før jeg sa, å faen Olaf, sa jeg.
altså, det starter så bra, gammeren og Olaf Torpedo. Det så mye navn. Det så mye gode navn.
Ja, på den tiden her, kallenavn, det ikke som I dag.
Nei, det ikke det. Og så ta med dere en Tommy-gun opp dit.
Se der. Der kommer de. En streamliner. Og for en fin en streamliner, sa Olaf.
Det noe herlig over hvor mye de gleder seg til å torpedere disse skipene.
Ja. Så sklei vi ned det der I fjellet da. Stenersen backer ut I 17 mils fart. Plutselig reiser skuta seg, og så går begge torpedoene. Og så ser vi at vi treffer på hver side av tårnet.
Hva tårnet I denne sammenhengen?
Slik jeg forstår det, så det da rett og slett et tårn der kaptein og annet mannskap...
På selve skipet?
Ja, så det vil jeg anta, ja. De trodde de hadde gått på mine. Så fort gikk det. Vi så, ikke sant, en smukkvel på 8-10 meter opp I lufta. Med et par meters bredde, med gull og gullklumper. Det var så vakkert.
Det som så herlig her, at dette ikke noe han sier I affekt sånn umiddelbart etter. Dette jo et radiointervju mange år etterpå, hvor han blir så oppspilt og bruker disse ordene om en eksplosjon som tar liv.
Altså gull og gullklumper, det var da eksplosjonene. Ja. Og så videre da. Og så sendte vi gjerne til London. Vi har torpedert båten. Vi fikk svar tilbake. Thank you. Thank you very much. Når vi sendte melding om at vi hadde skutt en ubåt, vi visste ikke hvor stor den var, men det var en ubåt I hvert fall, en submarine, da fikk vi svar. Thank you very much. Thank you very much indeed. Da var de glade. Det fælt å tenke på gitt.
Jeg får ikke inntrykk av at han synes det så fælt å tenke på. Jeg.
Nei, det virker som han... Kanskje han synes det fælt, men han ser også humoren I det. Og det en av de tingene jeg føler vel har merket til Morten, at det her en fyr med mye humor, på tross av mye begredelighet. Han virker jo som en mildt sagt avslappet og bra type av med seg krig. En fyr som ikke mister huet, En skikkelig tøffing. Så var det ting som selv en tøffing som han slet med til krigen. Og det veldig lett å forstå. De skjøt nemlig folk på sjøen. Det vil si da når de hadde truffet båtene og de som da var gjenlevende. Og
som ligger og spreller I vannet.
Helt riktig. De skal ha bare skutt disse. Noe han senere har skatt veldig dårlig samvittighet for. Og noe han helt klart mente at de aldri burde ha gjort.
Og I denne perioden så fortsetter også kona Rutt med sitt illegale arbeid I Oslo. Vi husker jo at hun var med på drapet eller likvidasjonen av Kolberg. Og nå blir hun våren 1944 av alle ting arrestert for å stjele en barnevogn. Ganske vanvittig med tanke på alt det andre hun foretok seg, men det var en barnevogn som sendte henne I fengsel.
Ja, det I seg selv meget spesielt. Når hun først I fengsel, så klarer hun jo ganske utrolig å fortelle en medfange om likvidasjonen av Kolberg. Denne personen hun pratet med var da en angiver, og hun blir selvfølgelig da arrestert av Gestapo, og så havner hun da på Grini.
Og på Grini blir hun torturert under avhør og tilstår medvirkning til drapet på Kolberg. Som følge derav så blir hun da drept av tyskerne.
Når Gulosten kommer tilbake til Norge i 1945, så visste ikke Gulosten at Rutt både hadde blitt torturert og drept mens han var på båt. Dette var jo selvfølgelig utrolig sårt for Johannes, ettersom han I alle år under krigen hadde gledet seg til å komme hjem til Rutt. Så finner han da ut at hun hadde blitt funnet på Trandum.
Etter kapitulasjonen fortsatte Gulosten I marinen, og 3. juli 1945 kom båten hans til Vadheim. Der var det en brakke og fangeleir med kapitulerte tyskere, og denne kvelden så blir Gulosten og flere fra båten hans over, og de ender skikkelig på fylla.
Og I det Gulosten på jakt etter mer sprit og drikke, så går han på et av rommene der det to tyske fanger. Han spør etter sprit, og angivelig, ifølge Gulosten, så svarer de to tyskerne på en måte som han ikke likte at de svarte på. Han ble provosert, og Gulosten ender med å skyte og drepe begge to.
Det blir så reist sak mot han. Han skal tiltales, selv om de fleste ikke ønsker å gjøre det. Man snakker tross alt om en nasjonal helt som dette har jo blitt gjort I stor affekt, I og med at han lei seg for at kona gått bort, og han drita full. Men de har liksom ikke noe valg, I og med brutaliteten I handlingen. Men så går tiden, og det skjer ingenting. Og det hele fremstilles som en saksbehandlingsglipp, noe mange synes var merkelig.
Det spekuleres derfor I at det var av manges interesse at Gulosten ikke skulle plapre. Forsvareren hans, Reidar Skau, skrev et brev til kongen. Der står det at det ville skape bitterhet om Gulosten hadde blitt frarøvet muligheten til å leve et normalt liv etter alt han hadde offret for Norge.
Så det blir aldri noen rettsak. I stedet blir det påtaleunnlatelse etter kongelig resolusjon. Gulosten mente selv det var kongen som stod bak at han ikke ble dømt.
Riktig, og etter krigen så ønsker da Gulosten å få et normalt liv. Han ønsker å starte på nytt med en trelastfabrikk. Han søker derfor lån fra kongen, og dette her må det jo legges til en periode hvor det nesten umulig å få lån I Norge.
Det var rimelig trangt økonomisk I landet.
Han bygde på denne måten opp hus, han fikk kjøpt maskiner, og hva skal man si, han fikk de ting som andre ikke hadde fått muligheten til, hadde ikke vært for hans bekjentskap med Kong Håkon. Han kjøpte så materialer fra tyske leirer, og for å kunne gjøre det, så trengte han tillatelser. Alle syntes at det var litt vel rart at disse tillatelsene kom såpass enkelt, for andre fikk dem ikke.
Han skal ha sagt at det var kongen som ga han lån på hele 53 000 kroner, en formue på denne tiden. Og han får I årene som kommer oppdrag fra kongehuset, blant annet om å bygge bokhyller og diverse. Og Gulosten og kongen venner helt frem til kongens død I 1957.
Mm-hmm. Og som 72-åring blir Gulosten syk. Han blir innlagt på sykehus. Han får beskjed om at han meget syk, og at dette kan være hans siste dager. Og hva gjør jo da en som blir betegnet som en av de beste på å rømme I landet, Morten?
Tipper han ikke gikk med på å dø på sykehuset I hvert fall?
Det stemmer. Han rømte derfor fra sykehuset. Mm. Han brettet sammen masse laken, og lagde da et slags improvisert rep som han kastet ut av vinduet, og ned klatret han som en døende 72-åring, ned fra andre etasje, tror jeg det var, fra sykehuset, og gikk hjem for å dø I sitt eget hjem. Og med dette, Morten, så prater vi jo om, synes jeg da, en motstandsmann I Norges historien som har fått alt for lite oppmerksomhet, føles det som. Dette bringer oss til
Tidsmaskinen.
Ja, Morten. Hadde du hoppet inn I... jeg tenker at etter forrige episode med denne bilen til Al Capone fra de to siste episodene, denne pansrede Cadillac'en, tenker jeg kunne vært en fin tidsmaskin.
Ja.
Hadde du kjørt bilen til Al Capone bakover I tid, 1919 har vi vært innom I to episoder nå fra før, hadde du dratt tilbake til dette her og vært med på Gulosen sine eskapader?
Det jo litt pussy, fordi vi har jo I løpet av denne sesongen forelsket oss litt I det for oss glade, for de som var der ikke spesielt hyggelige 20-tallet. Og også en del av denne historien handler jo om de årene som vi var inne på med forbudstid og spritsmugling og Tommy Guns. Det mange likheter. Og så det jo også Victor Lustig som solgte Eiffeltårnet. Han holdt jo også på denne tiden.
Ja.
Så det har vi for så vidt behør I dekka. Vi kan vel kanskje si holde oss til krigsdelen av dette.
Ja.
Siden vi ikke har vært der ennå. Jeg har alltid tenkt siden barndommen at det var så mørkt og skummelt og fattig og farlig og alt var gærent, at jeg har alltid tenkt at jeg glad for at jeg ikke levde på den tiden. Men når man hører disse menneskelige fortellingene fra den tiden, så begynner jeg å tenke litt over det. Jeg har ikke helt landet ennå på ja eller nei. Hva tenker du, Jim?
Gulosen drepte Kolberg, som var en stor angiver. Vet du hva Gulosen kalte han for?
Nei.
Angro angiver, Gestapos best betalte, sa han. Og med det så det sånn at det gikk butikk I å angi mennesker. Tenk deg det.
Mm.
Å fortelle fienden om hvem som har gjort hva, og hvem som hadde planlagt det andre, som egentlig... Det du gjorde var at du både saboterte for landet ditt, som skulle prøve å ødelegge for fienden som hadde okkupert landet ditt, men I tillegg så fikk du dem drept.
Ja.
Det liksom det mest usle av det usle, og når jeg hører disse tingene, så blir jeg veldig engasjert. Jeg merker liksom at jeg får lyst til å bidra.
Ja, så engasjert at du ville reise tilbake I Al Capone-bilen med litt Elon Musk-tweaks for å ta angivere, rett og slett.
Ja, samtidig så føler jeg at det veldig lett å si det, men jeg måtte ha hatt en garanti for at jeg ikke kunne dø. Det det jeg måtte ha.
Hadde man hatt det, så hadde man jo sagt ja til alle tidsmaskinene, vel?
Ja, ok, så det ødelegger kanskje litt premisset. hadde jeg dratt tilbake for å oppleve det? Nei, jeg hadde ikke dratt tilbake for å oppleve det, rett og slett, fordi jeg tror sannsynligheten for å dø var meget høy, og jeg vil ikke dø.
Mm.
Men det ganske close at jeg føler det der at det har vært deilig å kunne bidra til landet, men det høres ut som en forferdelig tid, og nå det mørkeste I norsk historie.
Og så for å bygge opp under ditt nei, så tror jeg også heldig mot nei, fordi jeg må være så ærlig og si at jeg tror ikke jeg hadde havnet I noen motstandskamp.
Nei.
Jeg tror jeg hadde blitt værende ute på landet der mine besteforeldre bodde, og bare holdt en så lav profil som mulig, bare prøvd å holde meg I livet, og passe min egen sak, og håpe at det gikk over.
Og du det.
Ja, så man vet jo aldri. Men det var
så lenge du ikke hadde blitt noen Kolberg, så det greit.
Det jeg ganske sikker på.
Ja.
Akkurat det vet man noen ganger.
Men jeg merker at nå som vi har tatt en norsk historie, det føles, når vi har jobbet med det, føles veldig nært på en eller annen måte.
Ja, og det jo litt derfor vi har jo diskutert det å ha med den norske siden av 2. verdenskrig tidligere, og så har vi konkludert tidligere med at det litt for close to home, at vi har hatt litt ærefrykt rundt det, at vi må være veldig forsiktig med å få historien riktig, at man ikke støter noen og så videre. Mm. Men akkurat I arbeidet med Gulosten, så har det slått meg at det skal vi ikke være redde for.
Nei.
Dette så spennende,
ja.
Og det angår så mange av oss. Muligens sitter noen etterkommere av Gulosten og hører på dette nå.
Mm.
Og det jo noe vi ikke har vært I nærheten av på noen av de andre episodene.
Nei.
Så ja, det close to home, og det litt ubehagelig, men samtidig så det jo enda mer personlig også for oss.
Med mindre Al Capone tilfeldigvis møtte en norsk dame I Chicago som fikk barn som flyttet til Norge eller et eller annet sånt som begynte å høre på historiepodden.
Det kan godt hende.
Det kan godt være.
Dere som, om dere avkom fra Al Capone eller ikke, som hører på dette her, vi vil gjerne at dere liker Facebook-siden vår I historiepodden Norge.
Fordi du ligger litt etter meg, du. Jeg styrer som sagt Instagramen. Vi på 849 følgere. 47 følgere.
Ja, mistet et par.
Nei.
ja, Facebook-siden vår, Historiepodden Norge, og Instagram-kontoen, Historiepodden Norge.
Ja.
Da blir vi veldig glad. Jim blir veldig glad for Instagram, jeg blir veldig glad for Facebook.
Ja, vi har en liten konkurranse her da.
En liten en,
som jeg leder for.
Som du leder ganske stort.
Hva var det jeg skulle si igjen? Det kan være litt sånn til det kjedsommelig å si det hver uke, men jeg vet ikke annet hva man skal gjøre enn å takke folk som skriver så hyggelige ting til oss. Og gulosten, vi ga jo fladsett all kredden for at vi oppdaget gulosten, men jeg gikk tilbake på DM-en vår på Instagram, og der fant jeg faktisk to stykker som anbefalte gulosten der også.
Sær.
Ja, så kreds til dere, og takk for gode innspill, og fortsett med det.
Ja, vi har fått, også på Facebook, får vi masse gode innspill til temaer som vi forhåpentligvis kan se på i fremtiden.
Ja, mer om det, og gjerne mer om norske historier også.
Mm.
Og gjerne kanskje, vi må jo begynne å se på litt andre epoker også i historien, og gjerne historier om kvinner ønsker vi veldig gjerne. Og fortsett, for det veldig viktig for oss og for podcasten, rate oss på iTunes. Gjerne 5 stjerner.
Gjerne det. Ja. Og hvis du fortsatt henger med, så en femmer en naturlig ting å gi, tenker jeg.
Jeg håper det.
Jeg håper det.
Jeg håper det.
Men du, Jim?
Ja.
Det har skjedd.
Og det kan skje igjen. Moderne media.